Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 17 траўня. Нашыя тэмы. Супраць новага дэкрэта аб дармаедах прагласавалі толькі два дэпутаты – Ганна Канапацкая і Алена Анісім. Рабочыя гаспадаркі ў Слонімскім раёне спынілі страйк. У Беларусі хочуць адмяніць адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга 17 траўня. Палата прадстаўнікоў ухваліла новы дэкрэт аб дармаедах. За гэты дакумент прагласавалі амаль усе прысутныя дэпутаты. Супраць яго былі толькі Ганна Канапацкая і Алена Анісім. Дэкрэт аб спрыянні занятасці насельніцтва ў парламенце прадстаўляла міністр працы Ірына Касцевіч. Яна паведаміла, што да 1 снежня плануецца скласці базу беспрацоўных грамадзян. Яна, гэтая база, будзе абнаўляцца штоквартальна. Займацца гэтымі грамадзянамі будуць спецыяльна створаныя камісіі. Супраць дэкрэту выступіла Ганна Канапацкая. Яна пацікавілася, навошта ствараць дадатковую бюракратычную структуру, калі ў краіне ёсць дзяржаўная служба занятасці. У адказ міністр Касцевіч патлумачыла, што ў камісіі увойдуць прадстаўнікі розных ведамстваў. Пасля гэтага дэпутатка заклікала калег не галасаваць за дэкрэт, бо ён супярэчыць міжнародным нормам і прыніжае чалавечую годнасць. Як вядома, 25 студзеня Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумар 1. Гэты дакумент прыйшоў на змену дэкрэту нумар 3, падпісанаму ў 2015 годзе і вядомаму як дэкрэт аб дармаедах. Новы закон не ўключыў норму аб зборы грошай з беспрацоўных беларусаў. Замест гэтага з так званых дармаедаў будуць патрабаваць поўны кошт аплаты жыллёва-камунальных паслуг.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Страйк рабочых сельскагаспадарчага прадпрыемства «Новадзевяткавічы» ў Слонімскім раёне спыненае. Адбылося гэта пасля таго, як працаўнікі правялі двухгадзінную размову са старшынёй мясцовага райвыканкама Геннадзем Хомічам. Вядома, што на сустрэчы гаворка ішла пра пэўную канфліктную сітуацыю і шэраг праблемных пытанняў, якія наспелі ў працоўным калектыве. Механізатары, кіроўцы і будаўнікі прадпрыемства раніцай у чацвер не выйшлі на працу, паколькі былі незадаволеныя стылем кіраўніцтва Уладзіміра Акуліча. Напрыклад, рабочыя былі абураныя тым, што кіраўнік пастаянна мацюкаецца на іх, а таксама пазбаўляе грашовых прэміяў. Геннадзь Хоміш выслухаў патрабаванні і паабяцаў разабрацца ў гэтай сітуацыі. Пасля гэтага рабочыя выйшлі на працу. Газета «Слонімская» дадае, што людзі, якія пагадзіліся пайсці на працу, казалі, што будуць працягваць дамагацца адстаўкі кіраўніка гаспадаркі. А яна, дарэчы, па ўсіх паказчыках найгоршая ў Гродзенскай вобласці, сказаў падчас сустрэчы кіраўнік раёна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У Беларусі плануецца адмяніць крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Адпаведны законапраект падрыхтаваў Савет міністраў. Яго тэкст апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Артыкул 193 быў унесены ў крымінальны кодэкс у 2005 годзе. За дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі пагражала ад штрафу да 2 гадоў пазбаўлення волі. Улады актыўна выкарыстоўвалі гэты артыкул супраць апазіцыйных арганізацыяў. Першымі фігурантамі справаў сталі актывісты «Маладога фронту». А Дзмітрый Дашкевіч атрымаў 1,5 года калоніі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Кіраўніцтва кампаніі «Спорт Фьюжн» папрасіла прабачэння ў блогера Ягора Тубілевіча за ганебныя паводзіны і недастатковую кампетэнтнасць свайго супрацоўніка, які перавысіў службовыя паўнамоцтвы. Тэкст ліста прыводзіць на сваім сайце тэлеканал «Белсат». Супрацоўніка, які адмовіўся ўзяць Тубілевіча на працу, абяцаюць прыцягнуць да дысцыплінарнай адказнасці. Нагадаем, Ягор Тубілевіч хацеў уладкавацца ў краму «Адзідас» у гандлёвым цэнтры «Замак». Супрацоўнік крамы адмовіўся ўзяць яго на працу, бо хлопец размаўляе па-беларуску. Афіцыйны прадстаўнік «Адзідас» у Беларусі паведаміў, што рашэнне не прымаць на працу беларускамоўных не з'яўляецца афіцыйнай пазіцыяй гэтай кампаніі.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, насколько толерантные жыхары Беларуси. 17 травня у свете отмечается Международный день борьбы с гомофобией. С этой нагоды раницей в четверг на будинку британской амбассады в Минску з'явился веселковый стяг. Это символ ЛГБТ-супольности. До речи, недавно з'явился обновленный международный рейтинг ставления до сексуальных меньшинств у свете. Поводле яго, наша краина находится на 42-м месте сярод 49 европейских краинов по узроўню гомофобии. Сярод наших суседзяў яшчэ горшая ситуация у России, найлепшая во Украине и Литве. На гэтым программа «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».